O presidente Sánchez veu a Galicia unha vez máis a tomarlle o pelo aos galegos e galegas. En primeiro lugar, prometeu axudas para a vivenda que xa prometera hai 9 meses, pero ademais é que eso non é ningunha novidade, xa que os galegos desfrutan delas grazas ao aval da Xunta de Galicia. Bueno, pouco beneficio lle trae Sánchez a Galicia, máis aló de vir a embarrar a campaña. E un exemplo diso é as peaxes da AP9 e da AP53. Como vimos, o pasado 1 de xaneiro, as peaxes subiron un 6% en Galicia. E iso, bueno, pues calquera o pode comprobar cada vez que circulamos pola autoestrada e pasamos pola cabina o custe tan elevado, dando que son as peaxes máis caras de toda España. E outra cuestión da que non quere falar o Partido Socialista é esa promesa que teñen feito de eliminar as peaxes. Bueno, pois Sánchez tamén desmentiu ao seu candidato cando falou de bonificacións e non de eliminación, non? Bueno, unha vez máis, pois Sánchez desminte ao seu candidato en Galicia. E finalmente, pois temos que falar tamén do traspaso da AP9, que o Partido Socialista vota unha cousa no Parlamento de Galicia, pero despois, cando chega ao Congreso dos Deputados, fai todo o posible para torpedear esa transferencia da AP9.